kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'aa 2:00 olakkaa hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Dhaabileen Oromoo 10 ol ta'an kamisa darbe kana Finfinnee keessatti wal ga'anii waan waliin qaban hedduu irratti walii galan. Waliigaltee isaanii kanarrattis ibsa kennanii jiran Muktaar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Mariin paartiilee siyaasaa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Waa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hundu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokkoomee Jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiniin walqabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama namaan gorra jiruu miti, dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in fafni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha, dirqama walooti jedhee kan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne, yoo tasgabbiin hin jiraanne, siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru, yaanni nuti burqisiifnee illee beeksifnu hin jiru, dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, birookiraasiin biyya kanaa waggaa 100 oliif kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajilu amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromoo akka tajaajilutti, biyya kan akka tajaajilutti, sirni dimookiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwootoon ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u kun common responsibility dhaheenneet fudhan akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuu illee barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiin walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye. Kan gammannees kana ture. Kun dafee hojiirra oolle. Hojiirra sababiin oollee namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif Oromis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira. Ittiin hojjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababu maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumurachuu danda'ama? Oduu dubbii kanatti yeroo otoo itti kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka waliigaltee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas orma isa qawwee baatee deemus akka itti kan keenya irraa adda addaa itti baafannu si qabu. Kanaatiif waliigalteen isaan achii waliigalaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessa qoree keessa taa'e. Akka kaleessa beela'a, akka kaleessa dheebota, akka kaleessa akka shiftaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraatu. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka rifeelolaatti namni rakkachaa ijoollee keenya bifa kanaatiin ilaalama ofiisaanis rakkachaa sababii isaaniinis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun nurra jiru waraanni biyya keenyatti keessatti gaggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabanillee qooda isaanii sirnaan ka'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaanillee komiin ka'eetiniin jira. Akkaataa kanaan duraatiin callisanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa'uudha qabaan yaadni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiniin jira.
Foorabii tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo itti keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irratti deemu keessattuu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misooma irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun nama mootummaa ba'aa kan ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaatti walitti bu'uudha. Gara fuulduraa paartiileen fi walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun hoggaa uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ijaa qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef kooda uffannaa firee addisuun kaasusan lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertiin anaaf galteeniiru barreessuu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaasan hirbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo gad dhaabbattanii samboota yookiis warri hayyootas amma deddeebisiin gargaaraa garuu wanni arra facaafame kun lafatti akka namne qunnaa tokko tolchanii gaariin jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti heddumminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaa irratti akkaataa nagahaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura taa'aan koongirasii federaalistii Oromoo Dr. Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin hin jiru. Haala kanaan hawaasni tasgabbaahee gaafilee mootummaa gaafachuudhaa qabullee haala naga qabeessaa fi diinaaf karaa hin banneen dhiheessuu akka qabullee waamichi dhihaateetiniin jira. Haala obbo Jawaar dhiheessan kanaan torbeelee dhufan keessa hoggantoonni dhaabbilee walitti dhihaataniitiin akkaataa foramii kana waliin ijaaruu danda'an irratti kallattiin taa'ee jira. Adeemsa qabsoo kana keessatti walhubannaan barbaachisaadha. Dhimma waliiniitiif tumsineetiniin waliin hojjanna kan jedhan hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafilee ummataatiif gama mootummaatiillee deebiin kennamaa deemuun murteessaa ta'uudha kaasan.
Ba'aa kana waliin wal gargaarree baadne uummata keenyas paartner godhannee waliigala akkamitti isa kana furanne fuundura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafne. Adda walii baasuu jechuun mootummaan odeeffannoo bal'aa qaba. Odeeffannoo murtaa'aa qabna nuti immoo uummati immoo odeeffannoo isaa caalaattu murtaa'aadha. Isa kana wal simsiisne akkamitti dura dhaabbanne fuunduratti deemna. Wanti irratti walii gallu yoo jiraate jijjiiramni kun obboodatti deebi'uu hin qabu. Paartinarsi warrin jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi walitti dhiyeenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aannee fuunduratti akkamitti deemnaa.
Rakkoolee uummata ragahaatiniin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiniin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiniin hojjetaatiniin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiniin jedhen walqabatee mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiniin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uutii immoo garuu battaluma dhimma kanaa rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uu isaa hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusatii akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf rakkoo kana hubannee rakkoo kana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan hiikamu qofa osoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin wal qabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keessat qooda fudhachuun barbaachisaa waan ta'e waliin mari'atame olaantummaa seeraa kabachiisuun warra ummata keenya buqqisee fi ajjeese qabeenya irraa saame seeratti dhiheessuun olaantummaa seeraa kabachiisuuni akkasumas daangaa darbee ummata keenya irratti miidhaa geessisuu kayyaan tarkaanfii seeraa qabeessa ta'e fudhachuudhaan irraa dhaabuudhaaf murteessine hojiitti gallee ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaanguliif lixa Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan namoonni jeeqama kana keessa harka qabu jedhaman jalqaba torban darbee to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin federaalaa beeksisee jira. Kanneen keessaa aangawoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa shan kan naannoo Beenishaangul kan keessatti argaman ta'uun illee beekameera. Gareen qorannaa hundaa'e haala isaa qoratee tarkaanfiin kan fudhatame ta'uu daayireekteerri sabquunnamtii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbatanii gareen kun eenyufaa of keessatti akka haammatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Naannoo Beenishaangulii fi Oromiyaa wajjin walitti qabate iddoo san keessaa harka waan dhimma kana keessaa qaban uummata walitti buusuudhaaf uummata naannoo daangaa irra jiru kana walitti buusuudhaaf uummata namoota dhuunfaatii fi namoota garee adda addaatu keessa jira. Namoota kana uummata waliin ta'uudhaan saaxiluudhaa uummanni illee saaxilee of keessaa waan kennaa jiruuf achitti gareen dhaabbatee gareen dhimma kana qulqulleessu. Dhaabbatee achitti hojjetaa jira jechuudha. Gareen kun kan bahee tokko komishinii federaala poolisii irraayyi kan biraa immoo kan makalaakaanillee keessa jira. Namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru kanarraa walitti kan dhufe jechuudha. Garee kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo eega jalqabee geessee qorannoon kan mul'isu naannoo sanitti maaliif walitti bu'iinsi uumamee kan jedhurraa achirraa kaanii qorataniiti kan itti deemanii. Qorannoon kan mul'isaa ture namoota karaa cufuudha tokko Oromiyaa irraa gara Beenishaangul warra deemu karaa cufuu nama ajjeesuu nama bakka jiraatu irraa buqqisa Oromoo achi keessaa buqqisanii baasuu wanna akkanatti kan ture kanammoo eenyutu dalagakaa jedhu qorannoodhaan tasgabbiidhaan qoratamee irra gahamee namoonni harka dhimma kana keessaa qaban kan bulchiinsa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiinsaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hooggantoonni akkanaa fi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen uummanni warra nageenyaa kana wajjin Gabriel yookiin nageenya achitti gurmaa'e kana wajjiidhaan ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuuldurallee. Akkanumaan itti fufa jechuudha kana wanni jiru.
Walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaaree jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni inni kun kan walitti qabatu tokko amma mootummaan jijjiirama keessa jira. Jijjiiramni kun jijjiirama uummataan kan dhufe kun akka lafa hin geenye barbaadu inni gareedhan kun jechuudha. Namoonni dhuunfaatiif gareewwan kun gurmaa'anii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune akka wanni mootummaa fi uummanni barbaadu kun lafa hin geenye kana barbaadan jechuudha. Kanarraa warra ta'ee kan biraa immoo tarkaanfii mootummaan yeroo ammaa kutannoodhaan itti seenetu jira. Tarkaanfii guddaan qabeenya biyyattii kan saamamaa jiru korraabshinii fi musliimaa yookiin hanna qabeenya irratti taasifamaa jiru kana. Kanarratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti deemaa jiru kana. Kana warri gartee buruyoo mootummaan kun lafa qabateetiin mootummaan kun ka diriireetiin nagaan ka taa'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee jeequmsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee hujii gartee gaafii uummataa akka inni hin deebisne. Kagodhuu fi warri tattaafatan jiru uummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf uummata naannoo keessa jiraatu naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaan waan akkanaa kan dalagaa jiran kanarraa jechuudha.
Ummati komen e fachajuru hirira wanna gaddo daddati mormin komen addadad e ata akka juru isnis qobak abdu ummati kaninni e fatajuru kaninni gafatu motumman callin sanu ilala jira enna dumisi akkasita malif boda tarkifata motumman anno oromes motumman federalas callin san malif nu ilala kajedu da komensa sakanaf wajirke san malje
motumman woni guddan homna dabeti ni akka dursan humnaan deemuun rakkoo biraas uumaa deema gadhee waan kana ta'eef mootummaan qorannoodhaaf tasgabbiidhaan socho'ee inni kun boru sirraa haa itti aaneetumaan sirraa jedhee akkasumatti osoo eegu wanni akkana raawwatame kana garuu amma kutannoodhaan mootummaan waan kana deebisuudhaaf duubatti akka nageenya ummataa kana deebisee warri iddoo irraa buqqa'an akka iddoo isaaniitti deebi'u gochuudhaaf dalagaa guddaa jalqabee jira kana jechuudha inni asiin baase dhimma kana kaasiin baase akka ilmi namaa mirgiin ilma namaa miidhamneef osoo akka dur ta'ee mootummaan takkittiin humna waraanaa itti ajajee naannoo waan kana sirreessuu dadhabeetiin gartee akka miidhaan guddaan achirratti hin geenneef sababa kanaan haala kanaan deeme kanaaf garuu amma kana hunda isaa akka inni bootaa duritti namni deebi'e tasgabbiidhaan jiraatu taasisuudhaaf dalagaa jira jechuudha mootummaan akka waliigalaatitti garuu maalinni namoonni akkanaan dhabaman yeroo hundaayyuu namoonni jeequmsa akkana uuman namoonni waan isaan barbaadan malee waan namni kun barbaadu waan ummanni bal'aan barbaadu hin barbaanne nama baay'eetu namoonni akkanaa waan jiraniif kanaaf mootummaan akka waliigalaatitti amma tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jira kanaaf fuulduratti ani wanni gaariitu uumama jedhee yaada soratuuf ummanni illee poolisii keenna wajjiin ta'ee humna kanneen wajjiin humna nageenyaa kana waliin ta'ee namoota harki isaanii keessa jiru keessattuu warra Beenishaangul akka naannoo sanirraa aniitiin qabeenya guddaadhaan gartee waan kana keessa harka naqatanii duubaan jiran warri waan jiranii warri akkasii waan jiranii namoota kana saaxiluudhaan mootummaa wajjiin dalagee akka akkas gaddii fi nageenyi naannoo sani bu'u ummannis gargaarsa guddaa kennuu qabaadha kan iddoo mara jiruyyuu tasgabbiidhaan dhimma kana tasgabbaahee dhimma kana laalu turre jira jechuu mootummaa faana dhaabbachuu turre jira jechuu namni hundisa ani kana wanna hin qabu.
Poolisii federaalaatti daayireektara sabquunnamti obbo Jeelaan Abdii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooba.
Guramalo
Somaliyeef daangaa oromiyaa irratti dhiyeenya Finfinnee hoteela Ililii keessatti waa hedduu irratti mari'ate. Bulchoota federaalaa akka naannoo akkasumas jaarsolii gosa Oromoof Somaalii irraa walitti dhufuun argaman. Akka abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuu jedhanitti namni martinuu nagaa fedha. Mootummaanis rakkoo jiruuf fala barbaadu qabaa jedhan. Jaarsolii gosoota Somaalii keessaa Garaad Mohammed nuti nageenya feenaa jechuun Muktaariif ibsanii turan.
Horii rakkoo daari'ee Somaaliyaatii fi naannoo Oromiyaa irratti mari'atu dhiyootanaa Finfinnee hoteelii Lillii keessatti taa'eetiin waan hedduu irratti dubbatu horu bulchoota federaalaa kan naannootii fi jaarolee gosa Oromootii fi Somaalii irratti dhufan. Akka jecha abbaa gadaa Oromiyaa Bayyanaa Sanbatuutti naguun fedhanamu iyyuu mootummaallee rakkoo jirtammoo faluu malee fulaan akka rakkoo irratti mari'atan keessa tokko mooyyale. Gamee lachuu iyyuu naguun fedhe jaarsolee gosoota Somaalii keessaa. Garaad Kulmiyyee Garaad Mohammed waan dandeen cufaayyuu nagaa barbaannaa jedheetiin gaafas Muktar Jamaalitti himee jaarrummaan duratti immoo waan qajeelu malee jiraayedha.
በጎሰ አመሪዎችና በአባገራዎች ተገናኝተን ህዝባችን ሰላም እንዲኖር ጥሪ አቀርበናል
አከንጀል ሙልጆት ጎሳት ይፈቦቲ ገዳቲ ወልጋሬ ኡመቲ ኸነጋፈዳ ጀነቲኒ ሱኑም ዳማነለ ሱኑም ወልጋፈነለ አክራሳሲን ቶካን አክናሚን ዶን አክራንን ጩፈምነ ነጋት ዴቢው ፈና ጀነቲን ዱበነ ጀደ ዮል ሮሞቲ ፍዮል ሶማሌለ ንገሮለ ነም ወልማሪያቴቲን ገምጅሩን ዩነሙ ነጋ ዱበቹ መለ ጀደ ጃሮሌ ቦረና ታሞየል ዱፋንከሳ ወርካንከሳ ወልቶ ኮሬ ፉንዳምላም ቢልብላን ዱብስ አባሌ ጠቼቲ ፊ አባ ቦሩ ሮባት ጀሪለ ረኮኒ ሞቱማን ዱሪ ለፍኻይዴ ሜቲ ነጋኑ ዱውጅራ ጀደ ወም ጋፋስ ጋፍ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያቲን ከስመቱ ዩት ጋፋተማ ነጋናኖ ኦሮሚያ ጀነራል ከማል ገልቹ ሞየሉ ፈቲን ሂማነ ቀብጥ ሰደታኒ ማነ ሱኑ መችለት ትርዴብነየ
ዱቃስ ዳባቹ ጄታ ናማ ኩራክቲን ዳባት ኦዱራ ኢዶም ዱቃስ ዴሙ ጀርመከላካን ጅዱ ሴንቴ ቃምራ ኮንዴ ምሆነክቲን ኢዱዋን ጀምከተክ የየነ ትን አላባ ናኖ ሶማሌ ጉያ ዳጉያ ትፈኑር ዳባን ከነክኒ ክንኑ ረበከው ወራኒን ዋዳ ቱሬ ትንጀደ ወራና አልሸባብ ይብዲኒ ኑናደለ ሞቱማለን ቃሚ ራያተ ቢያ ዮፋቲጂ ላሌ ይብዲሱ ንጂ አልሸባቢቲ ራጋጋባታ ማርከቀምና እዴት ቃማ ጋፋሲ ሞየለ ድፈን ሞሬቲ ትልለ ራጋ በይፍጅ ቀውን አልሸባብ ታይ ትንከለከ ደዳት ሞቱማ ና አልሽና ትኒ ይካነ ሞቱማ ጀልገለ ትንጀዱ ቃ ኢትወሊገለ ኡራሌ ምቶማ ወራጋማ በርባዴሰ ትንጀዱ ኩን ሆንዲንጁ አክኒ ይጉም ሰርጋት ይስማቲ ሃይ ስኩሊ ከና በርባዴሰ ጀርቲ waajir bishaan magaalaati barbadeessa jirti gandi duwwaa lamaati barbadeessa jirti buufata konkolaataatti istoora ummati keenya nyaata keessa fudhatu jira istoor sunillee faayidaa al goote jirti waajir barnootaati waajir paabilik sarviisii waajiri geejjiba naannoo sun keessa jira itti jedhu saamanii feeraal ta'ee jira kunniin hundinuu akkinni eegumsiisa qaama kalaakaatiin giddu seenaniitiin jedhamu kallatti beenne namni kamuunii shan akka socho'uu hin dandeenye. waan jedhu inni torbaffaani buqqaasota iddoo adda addaati buqqaasun akka isaan oolan jeebi'a waan jedhuuti alaabaa gandi duwwaa lamaatiin wal qabate seeraa alatti nurra buqqisanii jiranii alaabaa sun akka inni iddoo fi nuuf jeebi'a qabaachi gaafattaasne jechaan namaan dhaaban mani gubat hin dhaaban meeshaani warri sun taa'inni siin dhuqaasuunin irra hiikamuu hin dandeenye iddoo eegumsa ka jirru seenaa eegaadhaa sun eeguu hin dandeenye. cufti guutamee tin jedheen duba dhimmi nagaa itti sunirra wal gaafachuu dandeenyaa waan jedhu gaafas achi keenne
tani jettanii gaafas tana buufattanii armaa ammoo jaarolee guurrattanii finfinnee dhattanii achi maan jettanis
waan saddeeddan tin jedhe kan maaf hojii gubbaa hin oolini gaafas mootummaatti dhufee waan akkana dubbateen murteen kun hojii gubbaa ool fedhe murteentu maaf hojii irra ooluu dhabdee waan jedhu gaafa
mooyyal waraan guddaa qabdu waraan mootummaa federaalaa guddaa jira kaan bime torba sabaatti yookaan ammoo bokkuluu booban kee jiran daarii lafar jirte waraan guddaa jira waraana kun eessoo oolmaan isa maanii akkana nami namadha kan yookaan mooyyal waraan taatu kan
maqaa kumnam nama eeguu makalaakaan tunin ispaaltii san gubbaa jiisti haga ammaa ispaaltii gubbaa jiisti malee iddoo achi gabbuu ati qabeenya ummata keenyaa barbaadaa'uu dhoowwa kaardii ummata keenyaa dhibii hin jiru ulaa warri dhibii jiru warra halkanii guyyaa dhibaannuu yaa'u sun achi nurra dhoowwaa inni kan tochuu dadhaban alshabaab wanni jedha kun hunta waan tokko malee seenaa jiru kontorbaandi nama irra dubbannuu hin qabu maashini birrii akkaanii oomishachuu jiran wanni biikanaan jeequu jiran sun beekumsa amma godin booranaa bir dabree fula adda adda oromiyaa guutuu taanii dhaabbilee barnootaa lakkisseessan raawwatani warri akkaawuntii waa ittiin sochoosu ummitii waa sochoosus hundinuu ergamtoota kan kaachi jiran warra kanaan wal qabatee mootummaa kanallee meetiin jiru
nama amma dubbisu kun abba alii xacheeti innilleen jaarolee hordhatte keessa nam tokko nama ammaan taanii an dubbisu abba boruu roobaati mooyyalee hedduudha laf waraanaati qawween tun eessa dhuftu akka kan keetitti qawween biyyaanadhaan
qawween tun garii isiin dhuftiin soomaaliyaa keessa dhufti mogdishoo dhufti akkuma beekamutti ganni 35 soomaaleen mootummaan qabdu mootummaa duwwaa turte kanaaf waan isin mootummaa duwwaa turteef ibiddi adda ta akmidani gabaa hisab balli sadani gurgurati kana fi motum ba itoba wan bari lisa cin karama ba kana bana ta tefi mahina mo yele kai ado shara sa ke lan to kinjir da doni ne mugdi so sena ta mugdi so fani ado ke la sa to kana mi lalle mo yele sena meisha adda juma karasu ni fure karasu ni galche ibiddi ama eegu jirku cufa fulaan argatanii mugdisho dhufu jechuu balbalti kun anurra cufamtu warri armaan dura mootummaa wayyaanee gubba ture warri jeneraalota waan migdi isaaniitiis achiin tolu balbalti kun waan wagga 27 cufbana warri tocheefama ammoo mootummaan lafta iyyoo nagasii barbaadu deebise nurra cufuu malee jenne akkasitti man waliin laallenna wanni sin cufa akka tokkoilleen hin ta'ini hanqinni gara mootummaa federaalaatti ta'eefi suniitti waliin jallee mootummaa federaalaatti waan kan waan hanqinni socho'eefi yoo nagaa biyyittii barbaade nagaa saba kanaa barbaade maaliif waan kanaa gamma laf kaa'ee lafaa dhiise kili agarra lubbuun nama ba'uu jirti qaba inni nama baduu jira jennee.
Maan isaaniin jedhan?
Warri waan dandeenya itti seennan wal gaafanne waan kanallee sirreessinaan hin jedhanne immoo sirreessinaan warra waggaa 27 kanuma wanni sunii sochina malee. Ka intochi ni zakunu ninge na moka tare galma da aga mato kolle inga rewan su nille dubi ya sin tafe da pelle ni na male aga sifalle amanti sin kam
na musla na gum feda yu
na ga na mi jidjin kana fi kam ti sin dur ke na male nu na ga didi sin kam buri le na gum fe sin ma na ga en dab na male na ga abbar ra fe ne bita harayel kam to fdan mi barbaad na ga wan itin gabbari nin kam nu dab ne adoonni jiraatee tin jedhe fulaa ni jira barbaadi isa lafalleen seenne garuu in dhabne hin arganne akka halkanii guyyaa guyyaa jira halkanii barbaadi nagaa gaana maal nu dhiifi.
Warra maanuun galateeffannaa hanga mootummaatti hanga biyyaatti dubbate. Nama maanta dubbisuu jiru kun abba gadaa Bayyanaa Sanbatuuti. Hor guyyaa dheengadda na hoteelii ililliittan ka jaarolee Sumaaleetii fi jaarolee Oromoo namuu nagaa barbaannaa jedhamu. Dubbiin nagaa sun akkamitti deemu malti?
Horri tuni awwaliitti qabnee yeroo sadarkaadha walitti qabamnee numatu abbootii amantaatii fi abbootii nagaa fi warri ugaazota Sumaalee walitti dhufnee wanna kana akkamitti ignaa nageenyi akkamitti dhufnaa jenneeto wal mari'annee nageenyi ammoo gamanaanu lolli yoo dhaabbate wanna sallaallaf jenneeto walii murteessine kanaafuu hin dabarree hin dabarsinenu akka inni kara lachuu karaa naannoo Sumaalee Itoophiyaattis karaa Oromiyaattis bakka jirutti akka ijjate wanni tun maalirraan ka'e karamiin ka'e eenyu kaase maaliif gara ta'e namni immoo jidduutti maa baddalame qabeenyi maa bade kan jedhu san dhugaadhaan ijaarsuleen sirritti manguddoota achiitti irraa walitti qabnee akka qorannee keechaa baasnu amma muddee bultii sagalii ga'utti xumurra innee too waaqne.
Fakkeen tokko fudhannuuti mooyyallaaf marroo hedduu waraanaati namkum hedduu keessa baqatee onanaallee waraan onanaallee namkum torbaatama mwagamii baqate ganna kan qof keessa iyyuu mooyyal lafum waraana taateetiin deemuu jirti fakkeen tokko yooyyuu fudhanneetiin jenna mootummaan maan tolchuu mal sila.
Mootummaan akka mootummaatitti biyyaadheessitu mootummaadha yaa ta'u malee amma namni yoo lola akka hin goone mootummaan jidduus kaleef isa tasgabbeechuu sarra jira yaa ta'u malee manguddoodhan bula biitti sirritti manguddoo waan xiyyeeffannaa itti kennameef warri manguddoo keessa galee namni buqqa'eetuun irree akkamitti buqqa'e akkamitti bootaa isaan mana isaa itti deebi'a gooroo isaa itti deebi'a hin jedhu sanii sirritti ilaalleennee kara mootummaati mootummaan nageenya eegsisuun dirqama. Nuummoo abbootiin gadaa namni wal waraanu kun walirraa akka ijjatu hunduu duruu arraamotee hojiin jiraate kanaafuu mootummaanis jidduu kana akka tasgabbeechu godhu haa ta'u malee mootummaa irramoo nu walii gallee akka nu tasgabbeechuudha nu hunduu poolisii ta'uu irra jira uummanni.
Tabba gadaa namu naguun barbaadu fakkaata iyyuu akka.
Uummanni keenya barbaada namni immoo as keessa deemee uummata keenya. Olii gadi dha'u godhi uummanni ofirraa kara tokko dungoriin uummanni akka ofirraa teekisu uummanni ega fudhanne jarri sun homaa godhuu danda'u uummata waannani uummanni keenya immoo poolisii taa'eeto ofirraa akka eegu adaraa hennaan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.